Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. 8. jun 2019. obilježavaju sljedeće vijesti. Fudbalski savez Crne Gore smijenio Ljubišu Tumbakovića sa mjesta selektora fudbalske reprezentacije. I svijeta. Bugarska policija spriječila teroristički napad u Plovdivu. Amerika uvela nove sankcije Iranu, Teheran odbacio pozive Pariza na šire međunarodne pregovore o svojim nuklearnim ambicijama. Donald Trump suspendovao povećanje carina Meksiku. U emisiji poslušajte najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kome politikolozi Đorđe Pavićević i Zlatko Vujović govore o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlasti u Srbiji i u Crnoj Gori. Na pitanje kakav očekuje odnos Brisela prema daljoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, Zlatko Vujović je odgovorio.
Ono što se tiče utisak jeste da je Brisel za postizanje sporazuma između vlasti i opozicije, to jeste uvođenje određenih privremenih mjera koje bi dovele do toga da imamo izbor nakon kojih niko neće osporavati njihove rezultate. I u skladu sa tim vjerujem da bi u Briselu bili svjesni kada bi opozicija i vlast napravili jedan takav dogovor koji bi prije svega u svom fokusu imao reformu izbornog zakonodavstva, eventualno i formiranje određene tehničke vlade koja bi garantovala da ćemo imati jedne fair i slobodne izbore. I mislim da to treba da bude i tačka okupljanja opozicije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore sinoć je na vanrednoj sjednici smijenio Ljubišu Tumbakovića sa funkcije selektora crnogorske fudbalske reprezentacije, a zbog odbijanja da vodi reprezentaciju na sinoćnoj utakmici sa Kosovom na stadionu Pod Goricom u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. Članovi izvršnog odbora Fudbalskog saveza izrazili su ogromno žaljenje što su, kako su naveli, pritisci iz pojedinih krugova učinili to da u tom važnom za nacionalni tim ne nastupe i Filip Stojković i Mirko Ivanić, što su nesportske stvari pobijedile fudbal i sport, navodi se u saopštenju. Evropska unija mora se konsolidovati da bi bila veća i snažnija, a integracija država Zapadnog Balkana učvrstit će stabilnost evropskog kontinenta, ocijenjeno je na otvaranju konferencije koju u Podgorici organizovala Crnogorska panevropska unija. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević istakao je da je u oblasti vladavine prava Crna Gora do sada znatno unaprijedila zakonodavstvo, uspostavila institucionalni okvir, a da visok stepen realizacije mjera iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24 upućuju na dobru dinamiku pregovaračkog procesa. Članica predsjedništva Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković jedini je kandidat za lidera te partije. Vuksanović-Stanković je za List Dan rekla da sa pozicije predsjednika Socijaldemokratske partije želi da nastavi borbu za bolju Crnu Goru, društvo jednakih šansi u kojem neće biti privilegovanih zbog partijske ili bilo koje druge veze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bugarska policija u saradnji sa Agencijom za bezbjednost i tužilaštvom uhapsila je maloljetnog džihadistu koji je spremao teroristički napad u Plovdivu. Njegova namjera bila je da aktivira ručnu bombu posljednjeg školskog dana. To je prvi put da je u Bugarskoj spriječen teroristički napad. Izvori iz tamošnjeg MUP-a navode da su mladi iz nepoznatih razloga u posljednje vrijeme sve podložniji islamističkoj radikalizaciji. Američko ministarstvo financija uvelo je nove sankcije Iranu koje će pogoditi iransku petrokemijsku industriju. U isto vrijeme Iran je odbacio francuske pozive na šire međunarodne pregovore o svojim nuklearnim i vojnim ambicijama, dodajući da će sa svjetskim silama razgovarati samo o postojećem sporazumu iz 2015. godine. Emmanuel Macron ranije izjavio da Pariz i Washington žele da spriječe Teheran da razvije nuklearno oružje i da bi novi pregovori trebalo da se fokusiraju na ograničenje raketnih programa Irana i druga pitanja, prenijela je agencija Reuters. Američki šef države Donald Trump suspendovao je povećanje carina Meksiku nakon što se vlada te države obavezala da će preduzeti snažne mjere za ograničavanje broja migranata, uglavnom iz Srednje Amerike, koji ilegalno prelaze granicu. Trump je prethodno zaprijetio da će od ponedjeljka nametnuti 5% uvoznih carina. Njegova objava o suspendovanju te odluke uslijedila je nakon trodnevnih pregovora Meksika i Sjedinjenih država u Vašingtonu. Još jedna informacija, lider opozicije u Venezueli Juan Guaido izjavio je da opozicija ne planira da učestvuje u novoj rundi pregovora u Norveškoj sa predstavnicima predsjednika Nikolasa Madura, a nakon posljednjih neuspjelih pregovora 29. maja. Zašto ne? Zato što je beskorisno sve ono što nas ne vodi ka Madurovoj ostavci, poručio je Guaido.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I uobičajeno subotom posjećamo se događaja ili tema koji su obilježili sedmicu za nama u Crnoj Gori. Dinamika približavanja Crne Gore Evropskoj uniji zavisi isključivo od njenih rezultata u primjeni reformi u ključnim oblastima poput vladavine prava, poručuje šef delegacije EU u Crnoj Gori Ivo Orav na sastanku zajedničkog savjetodavnog odbora civilnog društva Evropske unije i Crne Gore. O tome izvještavao Predrag Tomović.
Ništa ne sprečava Crnu Goru da ide brže u pregovorima, ali je za to potrebna politička volja i rad, poručuje danas šef delegacije Evropske unije u Podgorici Ivo Orav. Orav ističe da kada govori o političkoj volji, ne govori samo o vladajućoj partiji, već misli i na opozicione koje trenutno bojkotuju Skupštinu, što, kako je rekao, uopšte nije od pomoći. Šef delegacije Evropske unije ponovio je da su ključna poglavlja u pregovorima koja se tiču vladavine prava, poglavlje 23 i 24. A jedna od tema 13. sastanka zajedničkog savjetodavnog odbora civilnog društva Evropske unije i Crne Gore bila je i pregled stanja civilnog društva u Crnoj Gori i njegova saradnja sa državom. Država, odnosno njene ključne institucije, predstavnike nevladinih organizacija koje kritikuju njihov rad, nazivaju neprijateljima države, a svoj odnos prema njima pokazuju čistkama u pojedinim važnim tijelima i organima, saopštila je Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje i navela dva konkretna primjera.
Vjerujem da je ta spirala negdje započela situacijom sa RTCG-om, da smo vidjeli kršenje zakona zarad političkih interesa, jer su sudovi na kraju presudili da su predstavnici civilnog društva nezakonito smijenjeni iz ovog savjeta. Drugi važan detalj koji bih napomenula je i učešće predstavnika civilnog društva u Agenciji za sprečavanje korupcije, posebno imajući u vidu probleme sa kojima se mi se suočavamo u toj oblasti. Mi smo imali predstavnicu Vanju Ćalović iz nevladine organizacije MANS, koja je također pod vrlo čudnim okolnostima smijenjena sa te pozicije, također nezakonito, jer je to odluka suda koji je kasnije donesena.
Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje. Iako Ustav Crne Gore jasno propisuje da isto lice može samo dva puta biti izabrano za predsjednika Vrhovnog suda, sadašnja predsjednica tog suda Vesna Medenica kandidovala se i treći put za istu funkciju. Da li će biti izabrana, odlučit će sudski savjet, a dio pravnih stručnjaka i civilni sektor upozoravaju da će potencijalnim izborom biti prekršen Ustav kao i Zakon o sudskom savjetu. Evo šta kaže bivši ministar pravde, advokat Dragan Šoć.
Ustavni amandmani iz 2013. godine jasno kažu da isto lice može samo dva puta biti izabrano za predsjednika Vrhovnog suda. Meni ta norma djeluje, što bi pravnici rekli, vrlo imperativno, vrlo zapovjednički i ne daje prostora ni za kakvo kreativno tumačenje, i sa tog stanovišta čini mi se da je taj mandat nemoguć. Naravno, Vesna Medenica ima pravo da se prijavi, to ništa sporno nije, ali izbor bi bio po meni neustavan, na izbori pa čini sudski savjet, a ne Vesna Medenica. Plašim se, rekao sam, da ako se krene u tako nešto, onda se postavlja pitanje čemu nama služi uopšte Ustav i zakone.
Poručuje nekadašnji ministar pravde Crne Gore, aktuelni advokat Dragan Šoć. Put do razrješenja političke krize u Crnoj Gori bi, prema sugestiji iz najnovijeg izvještaja Evropske komisije, mogao biti da vlasti i institucije razriješe koruptivnu izbornu aferu Koverta, a da sve opozicione stranke prekinu bojkot parlamenta, te da se uspostavi politički dijalog kako bi se vratilo povjerenje javnosti u izborni proces. No da li akteri na političkoj sceni imaju kapacitet i volju da rade na stabilnosti prilika u Crnoj Gori? Za odgovorima je tragao Srđan Janković.
Situacija u Crnoj Gori pokazuje da nema naznaka da će afera Koverta dobiti pravno-politički epilog i pored pritiska iz Brisela, kaže politički analitičar Dragiša Janjušević.
Aktualne vlasti u Crnoj Gori izvještaj Europske komisije ne dotiče mnogo, jer smo i u ranijim izvještajima imali mnoga slična ponavljanja za slične afere koje su se dešavale u Crnoj Gori, počelo od afere Snimak. Imali smo tapkanje u mjestu bez ikakve realizacije preporuka koje su stizale iz Brisela, tako da ja očekujem i ovoga puta da će biti slično.
Osim što je najveći dio opozicionih stranaka deklarativno saopštio da bi formiranje neke vrste tehničke vlade mogao biti izlaz iz političke krize, među opozicionim strankama se razbuktao sukob na lokalnom nivou koji se prelio i na političku strategiju na centralnom nivou. Analitičar Janjušević kaže da opozicija ne kanališe zahtjeve na pravi način.
Imamo opoziciju koja ne može na pravi način da kanališe svoje zahtjeve, odnosno nema konsenzusa oko neophodnih zahtjeva da se izađe iz političke krize. Imamo tu određeno tumaranje parlamentarne opozicije u Crnoj Gori i u tom pogledu vidim situaciju da će ovaj vakum političke krize koji je nastao više odgovarati na neki način aktuelnim vlastima, jer će oni prolongirati određeni tajming ako bi se pričalo o mogućoj tehničkoj vladi kao modelu za izlazak iz političke krize.
Komentarišući aktuelni politički ambijent, visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović vidi problem i u vlasti i u opoziciji.
Aktuelni crnogorski politički ambijent nažalost karakterišu dvije negativne stvari, rekao bih, u ovom trenutku. To je prije svega, dakle, ključna stvar, nedostatak političke volje od strane vlasti da se suštinski uđe u proces razgovora koji bi trebali da ishoduju vraćanjem ili izgrađivanjem povjerenja u izborni proces, dok s druge strane također treba da zaboravimo i taj jedan element odsustva strateškog pristupa od strane opozicije, koja jeste ispostavila neke zajedničke zahtjeve, koja nažalost svjedočimo jednoj inerciji u smislu daljeg procesiranja tih zahtjeva, dakle čiji je temeljni uslov tehnička vlada.
Ocjenjuje Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije Crne Gore.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:43, a do kraja emisije Most. U najnovije Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlasti u Srbiji i u Crnoj Gori. Sagovornici Omera Karabega bili su dva politikologa, Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Bilo između ostalog riječi o tome da li je glavni učinak dosadašnjih protestnih šetnji to što se jedan dio građana oslobodio straha i što se više ne boji da otvoreno kritikuje režim, kakva je tu strategija predsjednika Srbije i Crne Gore Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, te kakav je odnos Brisela prema protestima u dvijema državama.
Gospodine Pavićeviću, da li su protesti u Srbiji uzdrmali vlast?
Pa nisu uzdrmali u smislu da ona može lako da padne, ali jesu nešto promijenili, oduzeli deo podrške vlasti, tako da nešto se tu dogodilo. Promenjeno, imamo i opoziciju koja je sada van parlamenta, imamo zaoštreniju situaciju, jasniji su problemi koji opterećuju srpsku političku scenu. To je vidljivo i u ovom izveštaju Evropske komisije. Tako da su oni u stvari neku ruku doprineli da postane veća vidljivost onoga što jesu u slabosti vlasti. Tako da neka vrsta početka pomeranja pozicija se dogodilo, ali kažem, to je još daleko od nekih velikih tektonskih poremećaja na političkoj sceni.
Gospodine Vujoviću, da li su protesti u Crnoj Gori uzdrmali vlast?
Pa ja ne bih rekao da su uzdrmali, ali jesu uznemirili. i to prilično, ali ono što je također interesantno, oni su uznemirili samu opoziciju, jer svako pojavljivanje neke nove političke snage na opozicionoj sceni koja ne pripada etabliranim političkim partijama izaziva uznemirano. Čini mi se da se to desilo i ovoga puta. Kad govorimo o stabilnosti DPS-a, on je još uvijek stabilan, ali čini mi se najviše uslijed nepostojanja jasne političke alternative koja bi imala snage da ga ugrozi, a ne zbog svoje unutrašnje monolitnosti.
Gospodine Pavićeviću, organizatori kažu da je glavni rezultat protestnih šetnji to što su se ljudi oslobodili straha, što se više ne boje da kritikuju režim. Međutim, velika većina građana i dalje se boji. Da se ne boji, bilo bi ih više na protestima.
Ne bih ja rekao da je tu samo nekakav strah u pitanju, zato što prosto ti ljudi koji su izlazili na proteste, oni uglavnom su bili opozicijano nastrojeni, jasno opozicijano nastrojeni i ranije, ali prosto nije bilo neke prilike koja bi pokazala u stvari da postoji neko delotvorno opozicijano delovanje. Na trenutak su se protesti učinili da oni jesu to i to je ohrabrilo ljude da izađu i da daju podršku tome. Međutim, ta stvar se polako, ja ne bih rekao, ugasila, ali prosto se situacija u međuvremenu dosta promenila tokom ovih 6 mjeseci kako odnosu prema vlasti, ali tako i odnosu unutar opozicione scene.
Gospodine Vujoviću, da li su se građani Crne Gore oslobodili straha, da li to pokazuju ovi protesti?
Znate kako, svakako da će jedan dio crnogorskih građana imati strah da se suprotstavi aktuelnoj vlasti, što zbog različitih ličnih ili porodičnih interesa, prije svega oko zapošljavanja, jer u Crnoj Gori je na dijelu potpuna dominacija partijskog zapošljavanja, ko ne uživa neku milost, uslovno rečeno, DPS-a i njihove koalicijone partnere teško može da se nada poslu ili tome da će zadržati taj posao. Međutim, jedan dio građana nema strah. Jedan dio građana je jasno opozicionan. Ti sad nema problema, to javno i kaže. I oni izlaze uglavnom na te proteste. Međutim, ono što jeste problem da oni budu masovniji, poverenje čak i onih više nego nedvosmisleno opozicionih birača i građana u same opozicione lidere. Vidimo da kada građanski protest se organizuje, broj učesnika je značajno veći nego kad je riječ o opozicionim protestima. I kako se lideri opozicije više uključuju u građanske proteste, tako i opada broj građana koji učestvuju na njima. Što govori da je dramatično veći broj oni koji su kritično orijentisani prema DPS-u i vladajućim partijama od broja oni koji glasaju za opoziciju i spremni su da podrže opoziciju. Ono što je bio, da kažemo, jedan dodatni element konfuzije jeste involviranost gospodina Kneževića, kontroverznog crnogorskog tajkuna, protiv koga tužilaštvo vodi postupak, koji s jedne strane jeste dao početni impuls protestima kroz objavljivanje video snimka, ali je onda u tokom samog protesta pokazao i određenu dozu političke ambicije, pa dotle da i sam organizuje protest, do toga da je ulazio u debatu sa organizatorima protesta i na neki način bio podržan od strane Demokratskog fronta. Sve to je na neki način prilično zbunilo crnogorsku javnost i vjerovatno uticalo na to da birači koji su podržavali proteste budu još jednom razočarani.
Gospodine Vujoviću, kako je vaše mišljenje, da se Đukanović boji građanskih protesta?
Mislim da u DPS-u prilično ozbiljno doživljavaju opozicijane i građanske proteste i možda im daju više na značaju nego što je to slučaj kod nekih drugih nacionalnih rukovodstva u okruženju. Prije svega iz razloga što su oni došli na vlast 1989. godine na talasu takozvanih antibirokratske revolucije usmjerena od strane Miloševića i onda oni znaju da ukoliko protesti se otrgnu u kontroli, lako mogu i rezultirati padom vlasti. Međutim, realna snaga samih protesta je prilično mala i ne postoje objektivni pokazatelji koji bi govorili u prilog tome da oni mogu u ozbiljnijoj mjeri ugroziti vlast DPS.
Gospodine Pavićeviću, kakvu strategiju primjenjuje Vučić protiv protesta?
Prva reakcija bila da se ti protesti umanje, pa je onda bilo ono prebrojavanje koliko je bilo gdje ljudi i računanje po različitim metodologijama, uključujući ministra policije koji je to preračunavao, koliko je skupljeno ljudi. Kasnije, kada su protesti širili i dobijali na zamahu, menjala se i strategija vlasti koja pokušavala najprije na neki način delegitimiše vođe akcija protesta, pa smo imali ponavljanje raznih etiketa, fašisti, ljudi koji izazivaju incidente, spremni su da vrše nasilje i tako dalje, tajkuni, da bi na kraju došlo do prebrojavanja na ta dva velika mitinga koja su se dogodila u Beogradu. Na neki način hteo je sa tom svojom kampanjom koju je vodio da napravi kontra okupljanja koje bi trebalo da iskažu podršku njegovoj vlasti.
Gospodine Vujoviću, kakvu strategiju primenjuje Milo Đukanović protiv protesta?
Ona je na neki način slična kao i slučaj u Srbiji. To je pokušaj diskreditacije lidera protesta. Ono što je bio teži zadatak u samom DPS-u i od njih kontrolisanim medijima jeste taj da su najveći dio organizatora protesta su stvari bili politički anonimna lica. Pa samim tim teško je bilo voditi kampanju koja bi trebala da ih diskredituje.
Gospodine Vujoviću, da li proteste slabi to što u njima učestvuju i partije krajnje desnice koje slave ratne zločince osuđene u Hagu?
DPS je prilično korigovao određene svoje stavove političke, bez obzira što je bio akter dešavanja 90. godina i sa DPS-om se više ne raspravlja o tome da li je bio zločin u Srebrenici ili ne. Sa DPS-om se više ne raspravlja o tome da li treba podržati LGBT populaciju ili ne, njihova prava. U slučaju opozicije, kada se neka od tih pitanja postave, onda stiže odgovor ne treba o tome sada pričati. Onda se postavlja pitanje, pa dobro, kad se desi ta promjena, kakav će vaš stav biti tada? Čini mi se da jedan dio opozicije još se nalazi na nekim pozicijama koji su dramatično daleko od onih pozicija jednog građanskog i otvorenog društva i onih koji podržavaju takvo društvo i naravno da postoji jedan veliki vid otpora dijela građana prema takvim političkim partijama. Ono što jeste dobro u opoziciji da insistira na postojanju korupcije i zloupotrebama strane DPS-a, ali nisu to jedini razlozi zašto bi neko bio podržan zato što osuđuje korupciju, jer vidimo i opozicija je sklona korupciji na lokalnom nivou. Nažalost, jedan veliki dio opozicije u Crnoj Gori je pod snažnim uticajem Srpske pravoslavne crkve i to prilično limitira i vrijednosno i na svaki drugi način njihovo djelovanje i uticaj na javnost.
Kakav je odnos Brisela prema protestima u Crnoj Gori?
Teško je dobro ciniti, jer Brisel ne želi da ima aktivnu ulogu u nekim političkim dešavanjima, ali ono što se stiče utisak jeste da je Brisel za postizanje sporazuma između vlasti i opozicije, to jeste uvođenje određenih privremenih mjera koje bi dovele do toga da imamo izbor nakon kojih niko neće osporavati njihove rezultate. I u skladu sa tim vjerujem da bi u Briselu bili svjesni kada bi opozicija i vlast napravili jedan takav dogovor koji bi prije svega u svom fokusu imao reformu izbornog zakonodavstva, eventualno i formiranje određene tehničke vlade koja bi garantovala da će se sprovesti do kraja sve ono što je dogovoreno, da ćemo imati jedne fair i slobodne izbore. I mislim da to treba da bude i tačka okupljanja opozicije. Opozicija je previše heterogena i ono oko čega bi se ona u ovom trenutku mogla okupiti jesu izborni uslovi, jer to je nešto što je u interesu svih. Mene prilično zbunjuje letargija i nezainteresovanost opozicije da izvrši dodatni pritisak na DPS kada govorimo o izbornim uslovima, jer će izbori biti održani za svega godinu dana. U interesu je DPS da nema nikakvog dogovora. Oni su ti koji kontrolišu resurse, koji kontrolišu izbornu administraciju i svaka promjena tih uslova ide na njima na štetu. Vidimo da je DPS pokazao se kooperativan prema Evropskoj uniji. S druge strane, opozicija, čini mi se, nije ispoštovala, makar dio opozicije, ono što je obećao. I otvorio je prosto da se krivica za to što nema dijaloga i nema dogovora oko uslovima za naredne parlamentarne izbore jednim većim dijelom svali na stranu opozicije. Jer koliko god pritiskao Brisel DPS da promijeni određene uslove, izborni zakon je moguće promijeniti samo dvotrećinskom većinom, to jeste bez opozicije nema nikakve promjene.
Gospodine Pavićeviću, kakav je odnos Brisela prema protestima u Srbiji? Da li se odnos prema Vučiću promenio nakon ovih protesta?
on se promenio nakon protesta, ali ne znamo da li je zbog protesta ili zbog nečeg drugog. Znači, imamo ovaj novi izveštaj koji je dosta kritičniji prema vlasti u Srbiji ili prethodno istraživanje istraživačke grupe Evropskog parlamenta, koja čak označava tu vlast kao autoritarnu ili sa autoritarnim tendencijama. Ali što se tiče samih protesta, Brisel nije učinio mnogo da ti protesti ili rastu, niti ih je sprečavao, nije im davao veliki značaj, osim ukoliko bi dolazilo do pretjeranih reakcija vlasti na same proteste, što u neku ruku govori o tome da Brisel makar do sada nije imao problema sa tim praksama koje je Vučić provodio u Srbiji, koje su označene od mnogih kao nedemokratske, i da slično kao i Crna Gora u opoziciji ne vidi alternativu koja bi mogla brzo da ga zameni, ali svakako situacija u tom smislu se menja i vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, jer nedavno objavljen izveštaj Evropske komisije dosta oštro reaguje na neke stvari koje se događaju u Srbiji. Da li će to sada dati vetar u lice opoziciji da se izbori za bolje izborne uslove ili u krajnjem slučaju da bojkotuje sledeće izbore?
Gospodine Pavićeviću, verujete li da bi se protesti mogli radikalizovati, da bi mogli se pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti, kao što predlažu neki opozicioni lideri, da bi moglo doći do blokade institucija, do blokade saobraćaja, do blokade puteva?
Ja ne očekujem neku veću građansku neposlušnost i veću konfrontaciju, jer čini mi se da sada atmosfera nije takva da mi imamo dve strane koje su oštro podeljene. Imamo dve strane u smislu dve javnosti u Srbiji koje su oštro podeljene, ali s druge strane, s opozicijalne strane, nemamo jasne predstavnike koji bi artikulisali ono što opozicijalna javnost želi. Tako da pozivi na građansku neposlušnost, mislim da prevazilaze i organizacione i mobilizatorske sposobnosti opozicije i resurse koje oni imaju na raspolaganju.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da bi se protesti u Crnoj Gori mogli pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti?
Ovi protesti svakako ne, da li neki drugi, možda. U ovom trenutku više nego jasno da protesti jenjavaju i da ukoliko se ne desi nešto što bi moglo da ih oživi, apsolutno možemo reći da ne postoje šanse da one prerastu u jedan takav scenariju koji bi vodio stvaranju pokreta građanske neposlušnosti.
Gospodine Vujoviću, da li bi režim u Podgorici pao kada bi na ulicu izašlo recimo 50.000 ljudi?
Ako bi izašlo samo jednom, ne bi. Ako bi se tako nešto ponovilo više puta, ako bismo imali kontinuitet protesta velikog obima, onda svakako da bi to uticalo na raspad vladajuće koalicije, izazivanje prijevremenih izbora i vjerovatno i pad vlasti. U slučaju Crne Gore ne treba isključiti u nekom trenutku i scenariju kakav se desio u Jermeniji 2018. godine, kada je gotovo iznenađujuće došlo do pada vlasti nakon protesta opozicije i gdje je jedan, da kažemo, od najslabijih aktera u opozicijoj sceni, ali predvodnih protesta, rezultirao za novog lidera sa gotovo 90% podrškom na prvim narednim parlamentarnim izborima. Mislim da u slučaju DPS-a, ako proizvedu takvo snažno nezadovoljstvo, da u tom slučaju ih čeka neka vrsta efekta, da kažemo, sapunice, gdje će se praktično DPS nestati u jednom veoma kratkom vremenskom intervalu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa u Podgorici, Zlatko Vujović, u Beogradu, Đorđe Pavićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.